Esule ya satumu omwenda. Nawe omwana w'omuntu, mulagulie kogojo yogere nti, bwati bwayogera Mukama Katonda nti, laba ndi mulabe wo, ayi Gogi, omulangira wa Losi, Meseki ne Tubali. Era ndi kuzzaayo, ne nkutwala mu maaso, ne nkulinnyisa okuva mu njuyi ez'obukiiko obwa kkono ezikomererayo, ne nkutuusa ku nsozi za Isirayiri. Era ndikuba omutego gwo ne nguggya mu mukono gwo ogwa kkono, ne ngwisa obusaale bwo mu mukono gwo ogwa ddyo. Oligwa ku nsozi za Isirayiri, gwe n'eggye eryo lyonna n'amawanga agali naawe. Ndikuwaayo eri ennyonyi ez'amaddu ez'engeri zonna n'eri ensolo ez'omu nsiko okuliibwa. Oligwa ku ttale mu bbanga, kubanga nze nkyogedde, bw'ayogera Mukama Katonda. Era ndiweereza omuliro ku Magogi, ne kwabo abatuula ku bizinga nga tebaliiko kye batya, kale balimanya nga nze Mukama. Era ndimanyisa erinnya lyange ettukuvu wakati mu bantu bange Isirayiri, so siriganya erinnya lyange ettukuvu okulivuma nate, kale amawanga galimanya nga nze Mukama, omutukuvu mu Isirayiri. Laba, kijja era kirikolebwa, bw'ayogera Mukama Katonda, luno lwe lunaku lwe nayogerako. N'abo abatuula mu bibuga bya Isirayiri balifuluma ne babissaako omuliro ebyokulwanyisa, engabo era n'obugabo, emitego n'obusaale, n'emiggo egy'omu mukono n'amafumu balibissizaako omuliro emyaka 7, n'okutyaba ne batatyaba nku mu ttale so tebalitema nku zonna mu kibira, kubanga balibissaako omuliro ebyokulwanyisa, era balinyaga abo abaabanyaganga, era balibaggyako abo abaabaabajjangako, bw'ayogera Mukama Katonda. Awo olulituuka ku lunaku olwo ndiwagooja ekifo eky'okuziikamu mu Isirayiri, ekiwonvu ky'abo abayitamu ku luuyi olw'ennyanja olw'ebuvanjuba, era kiriziyiza abo abayitamu, era baliziika eyo Googi n'olufulube lwe lwonna. Kale balikiyita nti Kiwonvu Kamuno Googi. Era ennyumba ya Isirayiri balimala emyezi 7 nga babaziika balongoose ensi. Weewaawo abantu bonna ab'omu nsi balibaziika, era kiriba kyakaati gye bali ku lunaku lw'endigulumizibwa, bw'ayogera Mukama Katonda. Era balyawulamu abasajja okuba n'omulimu ogw'olutata, abanaayitanga mu nsi okuziika abo abaliyitamu, abalisigala ku maaso g'ensi okugirongoosa. Emyezi 7 nga giweddeko balinoonya. N'abo abayita mu nsi baliyitamu. Awo omuntu yenna bw'anaalabanga eggumba ly'omuntu, kale anaasimbangako akabonero okutuusa abaziisi lwe baliziika mu Kiwonvu Kamuno Googi. Era walibaawo ekibuga ekiriyitibwa Kamona. Bwe batyo bwe balirongoosa ensi. Naawe omwana w'omuntu, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, yogera n'ennyonyi ez'engeri zonna na buli nsolo ey'omu nsiko nti, mukuŋŋaane mujje. Mukuŋŋaane enjuyi zonna eri saddaaka yange gye mbaweerayo, saddaaka ennene ku nsozi za Isirayiri, mulye ennyama munywe omusaayi. Mulye ennyama y'abaamaanyi ne munywe omusaayi gw'abalangira ab'ensi, ogw'endiga ennume n'ogw'abaana b'endiga n'ogw'embuzi n'ogw'ente ennume zonna za sava eza Basani. Era mulirya amasavu ne mukkuta ne munywe omusaayi ne mutamiira ku saddaaka yange gye mbaweereddeyo. Era mulikutira mu ddiiro lyange embalaasi n'amagaali, abasajja ab'amaanyi n'abasajja bonna abalwanyi, bw'ayogera Mukama Katonda. Era nditeeka ekitiibwa kyange mu mawanga, n'amawanga gonna galiraba omusango gwange gwe ntuukirizza n'omukono gwange gwe mbataddeko. Kale ennyumba ya Isirayiri balimanya nga nze Mukama Katonda waabwe okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo. N'amawanga galimanya ng'ennyumba ya Isirayiri baagenda mu busibe olw'obutali butuukirivu bwabwe, kubanga bansobya ne mbakisa amaaso gange, kale ne mbawaayo mu mukono gw'abalabe baabwe ne bagwa bonna n'ekitala. Ng'obutali bulongoofu bwabwe bwe bwali era ng'okusobya kwabwe bwe kwali, bwe ntyo bwe nnabakola ne mbakisa amaaso gange. Mukama Katonda ky'ava ayogera bw'ati nti, kaakano n'akomyawo obusibe bwa Yakobo, ne nsaasira ennyumba yonna eya Isirayiri, era ndikwatirwa erinnya lyange ettukuvu obuggya. Era balibaako ensonyi zaabwe n'okusobya kwabwe kwonna kwe bansobya, bwe balituula mu nsi yaabwe nga tebaliiko kye batya, so nga tewali alibatiisa. bwendiba nga mbakomezzaawo okubajja mu mawanga era nga mbakuŋŋaanyizza okuva mu nsi ez'abalabe baabwe era nga ntukuzibwa mu bo mu maaso g'amawanga mangi. Kale balimanya nga nze Mukama Katonda waabwe, kubanga nabasindika mu busibe mu mawanga era nga mbakuŋŋaanyizza mu nsi yaabwe bo, so sirireka nate n'omu ku bo okubeera eyo, so siribakisa nate maaso gange, kubanga nfuse omwoyo gwange ku nnyumba ya Isirayiri, bw'ayogera Mukama Katonda.